ኣብ ኢጣልያ ከተማ ሪሚኒ ቅድሚ ትማሊ ብሄራዊ መበል 34 ጉባኤ ካቶሊክ ምንቅስቃስ ተሓድሶ ብወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 6 ፍቕድ 51 ኣነ ምእንቲ ህይወት ዓለም ዝህቦ እንጌራ ከዓ ስጋይ እዩ ብዝብል ወንጌላዊ ቃል ተመሪሑ ከም እተጀመረ ተገሊጹ። ኣብዚ ብሄራዊ ጉባኤ ምንቅስቃስ ተሓድሶ ካብ መላ ኢጣልያ ዝተዋፅኡ ልዕሊ 15,000 ዝግመቱ ተጋባዕያን ይሳተፉ ከም ዘለውን ቅዱስ ኣቦና ናይ ቅድስቲ መንበር ዋና ፀሓፊ ብፁእ ካርዲናል ተርቺዞ ቤርቶነ ክታም ዝተነበረሉ ብዝተሓላለፍዎ መልእኽቲ እቲ ጉባኤ እቲ ልዑሊ ደረጃ ናይ ክርስትና ሂወት ዝኾነ ቅዱስ ቁርባንን ምስጢር እምነት ንምንባርን ሙሉእ ብምሉእ ንምስዓብ ዘተባብዕን ዝድርኽን ውዕውዕ መንፈስ ከነቓቕሕ ኣተሓሳሲቦም እዚ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ዘነቓቕሖም ተበግሶታት ብፍላይ ድማ ኣብ ናዝሬት ዘቐሙ ዓለም ሓቆፍ ናይ ስድራ ቤት ማእከል ጠቒሶም ከም ዘተባብዑ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ናይ ኢጣልያ ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ሊቀ መንበር ናይ ጀኖቫ ሊቀ ጳጳስ ብፁእ ካርዲናል ኣንጀሎ ባኛስኮ ናብቲ ናይ ሪሚኒ ጉባኤ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ጉባኤ ኣብ ሕመረት ተመክሮ እታ ንእግዚኣብሔር ክትውድስን ምእንቲ ህዝቢ ዓለም ድሕነት ከተማልድን ዝተፀውዐተ ቤተ ክርስትያን ዝፀንዕ ቤት ትምህርቲ ጸሎት እዩ ኢሎም ናይ ዓለማውያን ምእመናን ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ሊቀ መንበር ብፁእ ካርዲናል ስታኒዝላው ሪልኮ ብወገኖም ናብቲ ጉባኤ ኣብ ዝተሓላለፎ መልእኽቲ ትፅቢት ዝግበረሉ ቀዳማይ ስጉሚ ጉዕዞ ናይ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ዕላማ ኣብ ጸሎት ምፅማድ ዝብል መብፅዓ ከም ዝኾነ ጠቒሶም ኣብ ዓለምን ንፍጥረት ሰብ ፍቕሪ እግዚኣብሔር ክምስክር ዝተፀውዐ ካቶሊክ ምንቅስቓስ እዩ። በዚ መሰረት ህዳሴ ካቶሊካዊ ምንቅስቓስ ተሓድሶ ወንጌላዊ ልኡኽነት ዝነብር ክኸውን ሓደራ ከም ዝበሉ ናይ ቅድስቲ መንበር መግለጺ የመልክት።